Orðasmiðurinn Jónas. Jónas Hallgrímsson var öflugur þýðandi og þýddi bæði skáldskap og fræðirit. Oft og tíðum komst hann þó að því að íslensk orð og heiti voru ekki til yfir hinn ýmsu fyrirbæri. En þar sem hann unni móðurmálinu og vildi veg þessi mestan var aðeins ein leið fær, en það var að smíða ný orð úr þeim orðaforða sem þá tilheyrði íslenskunni eða fá eldri orðum nýja merkingu. Hér á eftir fara nokkur orð sem Jónas smíðaði. Takið eftir hve einföld og skýr þau eru. Stjörnuþoka, svarthol, sporbaugur, tunglmyrkvi, aðdráttarafl, skipstjóri, staðvindur, líkindareikningur, áttfætla, efnafræði, háðskur, fluggáfaður, jarðfræðingur, líffæri, einstaklingur.